Η ώρα είναι 10. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ειδήσεις.
Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με το Θάνο. Καλή ώρα. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε το πρωί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή του Λαγκαδά ανάμεσα στα χωριά Λοφίσκος και Αρετή. Στο σημείο επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 10 οχήματα και περίπου στις 7 το πρωί κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Υπολογίζεται πως από το συμβάν κάηκαν περίπου 25 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση για τα ακριβή αιτία της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεταξύ το πρωί στην περιοχή Λουρδάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 6 πυροσβέστες καθώς και ένα ελικόπτερο. Εκενώθηκαν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα και όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος, μεταφέρθηκαν κάτοικοι και τουρίστες στην παραλία για προληπτικούς λόγους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητα, σήμερα υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσο, Ροδόπη και Εύρο. Εξάλλου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 8 με 9 μποφόρ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από λιμάνια. Στην έκδοση μιας ακόμη ναυτέξ με την οποία δεσμεύει ένα πολύ μεγάλο μέρος θαλάσσιας περιοχής προχωράει η Τουρκία. Είναι αυτή η προκλητική ναυτέξ, φαίνεται πως δεσμεύει θαλάσσια περιοχή ανατολικά από τη Ρόδο και φτάνει έως την Κρήτη, απομονώνοντας το Καστελόριζο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δέσμευση της περιοχής γίνεται για την εξυπηρέτηση ερευνών σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό των ερευνών θα αξιοποιηθεί το ωκεανογραφικό σκάφος Μπιλίμ 2. Η ναυτέξ τίθεται σε ισχύ από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Αλλαγές επέρχονται από σήμερα στις ανέπαφες πληρωμές με κάρτες μέσω POS. Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού PIN για την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών του όταν αυτές υπερβαίνουν συνολικά τις 150 ευρώ. Δεν ισχύει μέχρι 25 ευρώ. Παράθυρο διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων άνοιξε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας μετά την σύνοδο του Eurogroup. Ο Κλάους Ρέχλιν τόνισε ότι εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον προβλεπόμενο και το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου χαμηλότερο μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε αργότερα το 2020 να ανοίξει μια σχετική συζήτηση. Δήλωσε ακόμα πως επικροτεί την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα τα ακριβά δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία εξέφρασε νωρίτερα στο Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να υποβληθεί τη Δευτέρα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα μιλήσει απόψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Σε περίπου μισή ώρα θα έχει συναντήσεις με τα διοικητικά συμβούλια του εκθεσιακού φορέα και των εργαζομένων, ενώ στη συνέχεια θα περιηγηθεί σε περίπτερα της εκθέσεως. Η τριήμερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται αύριο με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη 1 μετά το μεσημέρι στο Βελίδιο. Η συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την ΚΝΕ είναι μονόδρομος για όποιον δεν συμβιβάζεται με τα όρια που επιβάλλει το σύστημα, το κράτος και το κέρδος των λίγων αφεντικών, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή. Επισκέψιμο είναι από σήμερα το θρυλικό αντιτορπιλικό βέλος που κατέβλεψε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και αγκυροβόλησε στη νέα παραλία στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής. Ο κόσμος θα μπορεί να περιηγηθεί στο πλοίο κάθε ημέρα εκτός Δευτέρας από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Η συμβολική τιμή του εισιτηρίου είναι 1 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για τα παιδιά, ανέργους και για ευπαθείς ομάδες. Το αντιτορπιλικό θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για 3 μήνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο έγιναν το πρωί στόχοι επίθεσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές που έθεσαν υπό έλεγχο οι δυνάμεις ασφαλείας της εταιρείας, δήλωσε εκπρόσωπος του Σαουδαραβικού Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν αναφέρθηκε από ποιον πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κοιμαθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια έχει Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι Κωνσταντιδήσεις, στο μικρόφωνο και στη σύνταξη του Δελτίου ήταν ο Θάνος Καλλιόρα, στο επόμενο Δελτίο Ειδήσεων σε μία ώρα.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Και υποδέχομαι αμέσως τους καλεσμένους που έχω απέναντί μου, τον κύριο Κώστα Σταματόπουλο, διευθυντή από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ και συντονιστή του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία, για το οποίο και τον κάλεσα. Καλή σας μέρα, κύριε Σταματόπουλο. Και την κυρία Αναστασία Χατζηδημητρίου, κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, αλλά και υπεύθυνη της Τεχνικής Επιτροπής του Δικτύου. Το επαναλαμβάνω, το δίκτυο, για να το εμποδώσουμε, είναι καινούριο, του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία. Καλώς ήρθατε και οι δυο σας. Γιατί αποκτήσαμε αυτό το δίκτυο, κύριε Σταματόπουλε, τι το θέλουμε?
Αποκτήσαμε αυτό το δίκτυο γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να περάσουμε σε μια νέα εποχή στην ιατρική, και η συγκεκριμένη εποχή λέγεται εποχή της ιατρικής ακριβίας. Περνούμε δηλαδή από μια εμπειριοκρατική αντίληψη της ιατρικής και από την ιατρική των ενδείξεων σε εκείνη την ιατρική που με βάση την κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν κάθε ασθένεια μας επιτρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες είναι στοχευμένες. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν την ασθένεια σε βασικό επίπεδο, έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη ασφάλεια.
Ψάχνοντας χθες το διαδίκτυο και βλέποντας διάφορα βίντεο δικά σας τα οποία αναφερόταν στην ίδρυση του δικτύου αυτού, το οποίο να πούμε ότι δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2018 και λειτουργεί, κάνει δηλαδή εξετάσεις, λειτουργεί κανονικά από την 1η Μαρτίου, σας άκουσα να λέτε να δίνετε κάποια παραδείγματα με χρώματα. Και θα ήθελα να τα επαναλάβετε. Αν έχω ένα DNA πορτοκαλί, ας πούμε, πρέπει να δώσω σε έναν ογκολογικό ασθενή ένα φάρμακο που να κλειδώνει στο πορτοκαλί DNA και όχι στο MOV.
Ναι, ίσως
πείτε το όμως όσο πιο απλά μπορείτε.
Βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικοί ασθενείς με την ίδια ασθένεια. Για παράδειγμα, καρκίνο του πνεύμονα. Παρότι έχουν την ίδια διάγνωση, δεν έχουν όλοι τις ίδιες βλάβες στο DNA των καρκινικών κυττάρων. Άρα, κάποιοι θα έχουν, ας το πούμε, πορτοκαλί βλάβες, κάποιοι μπλε και κάποιοι πράσινες. Αυτό που έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια, τόσο οι βιοεπιστήμονες όσο και η φαρμακευτική βιομηχανία, είναι ότι πρέπει να αναπτύσσουμε φάρμακα τα οποία θα είναι πορτοκαλί φάρμακα για τις πορτοκαλί βλάβες, μπλε φάρμακα για τις μπλε βλάβες και πράσινα φάρμακα για τις πράσινες βλάβες. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, Αν πάμε και στοχεύσουμε με ακρίβεια τις διαφορετικές βλάβες στην ίδια ασθένεια, τότε θα βελτιώσουμε πολύ την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Και θα κάνουμε και οικονομία φυσικά, γιατί δεν θα κάνουμε τζάμπα θεραπείες, οι οποίες έχουν κόστος σε ποιότητα ζωής στον ασθενή, αλλά και στον εθνικό κορφανά. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Χατζηδημητρίου, πόσο δύσκολες και ακριβές είναι αυτές οι εξετάσεις και αν τώρα έχει πρόσβαση ο κάθε ογκολογικός ασθενής αυτές και μπορεί, δηλαδή αν έχω έναν ογκολογικό ασθενή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία του ελέγχου ώστε να γίνει στοχευμένα η χημειοθεραπεία του, για παράδειγμα, ή γίνεται μερικός. Θέλω να ξέρω αν αφορά καθολικά.
Ωραία. Ξεκινώντας από την πρώτη σας ερώτηση, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτές τις εξετάσεις είναι πολύ εξειδικευμένες. Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός και επιστήμονες με συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Είναι αρκετά ακριβές, είναι δηλαδή κοστίζουν γύρω στα 1000 ευρώ, θα πω αδρά. Αυτή τη στιγμή όμως διατίθενται μέσω του Εθνικού Δικτύου δωρεάν σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς, όπως αναφέρατε. Βεβαίως μέσω της παραπομπής από τον ειδικό καθήλυνα αρμόδιο ιατρό, που μπορεί να συνταγογραφήσει αυτή,
να παραγγείλει αυτή την
εξέταση, ναι, μέσω του site, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Δικτύου αυτή τη στιγμή, και πολύ σύντομα πιστεύουμε πως το σύστημα αυτό παραγγειλοθεσίας θα ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οπότε από εκεί οι γιατροί, όλοι οι γιατροί...
Υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Χατζηδημητρίου.
Βεβαίως,
έχετε αιτήματα πολλά για...
Έχουμε αιτήματα και γίνονται εξετάσεις κανονικά για όλα τα δείγματα που μας αποστέλλονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε προς το παρόν το δίκτυο αυτό, απαρτίζεται από αυτό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης νομίζω, και στην Αθήνα, δύο στην Αθήνα.
Υπάρχουν, το δίκτυο είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις μονάδες, όπως ναι, λέμε, ιατρικής ακριβίας. Μία στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μονάδα συμμετέχουν το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, στην Κρήτη και δύο, όπως είπατε, στην Αθήνα. Όμως το δίκτυο επεκτείνεται.
Θα διευρυνθεί αυτό, ήδη, ήθελα να σας ρωτήσω.
Ήδη έχει διευρυνθεί με τη συμμετοχή μονάδων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε πραγματικά να αποτελέσει ένα εθνικό δίκτυο ευρείας εμβέλειας και ευρείας κάλυψης, που θα φέρει κοντά τις δυνάμεις της χώρας, τις επιστημονικές, ώστε να προσφέρονται οι βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς.
Κύριε Σταματόπουλε, αντίστοιχα δίκτυα ιατρικής ακριβίας στην ογκολογία υπάρχουν στο εξωτερικό, να φανταστώ.
Ασφαλώς. Υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως είπε η κυρία Κέτη Αποστολίδη, η οποία είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο, η ίδια είπε ότι τα δίκτυα αυτά και όταν δεν υπάρχουν πρέπει να τα δημιουργούμε. Διότι αυτά τα δίκτυα συντονίζουν, αυτό το ρόλο έχουν, τις προσπάθειες όλων σε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα όπως είναι η μέρημνα του καρκινοπαθούς.
Λοιπόν, και αν μπήκε στην συνταγογράφηση την ιατρική, τότε θα μπορούμε να λέμε ότι αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, τους ογκολογικούς ασθενείς. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, η χρηματοδότηση, η προέλευση της χρηματοδότησης για αυτό το δίκτυο ιατρικής ακριβίας στην ογκολογία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος χρηματοδοτεί αυτό το δίκτυο, και γιατί το χρηματοδοτεί.
Το δίκτυο χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, στα πλαίσια όμως του προγράμματος αποζημιώσεων της Siemens ή της κρατικής αυτής συμφωνίας. Επομένως, είναι ευχάριστο ότι δημόσια χρήματα προερχόμενα από εκείνη την πηγή έρχονται πια να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μια δράση, για μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αντίκτυπο.
Εξαιρετικής ποιότητας τιμωρία, θα μπορούσε να πει κανείς. Και εγώ έτριβα τα χέρια μου χθες όταν το διάβασα, γιατί δεν ήξερα ότι χρηματοδότηση είναι και η
Siemens. Οφείλω να δώσω τα βεβαίως, ξέρετε, ο εμπνευστής του έργου.
Ποιος είναι?
Ο καθηγητής κύριος Φωτάκης, υπουργός έρευνας στην ακολουθούσα κυβέρνηση, είχε αυτή την εξαιρετική ιδέα εμβληματικών πρωτοβουλειών. Πρωτοβουλειών ερευνητικών με κοινωνικό στίγμα. Αυτές τις πρωτοβουλίες, ξέρετε, θα έλεγα ότι εδώ προηγηθήκαμε. Αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που είχε προηγήθηκε και των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αν δει κανείς τι συμβαίνει σήμερα στην κοινότητα, όπου στο νέο πλαίσιο, στη νέα χρηματοδοτική περίοδο, αυτά τα οποία στον καρκίνο επιλέχθηκαν εντάσσονται κάτω από μία ομπρέλα που λέγεται Cancer Mission, εμβληματική πρωτοβουλία για τον καρκίνο. Mm-hmm. Η λογική είναι η ίδια, ότι πρέπει να συνεργάζονται οι μονάδες σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, διότι κανείς μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει να δώσει λύσεις σε τόσο περίπλοκα προβλήματα.
Mm-hmm. Αυτή η χρηματοδότηση μέχρι πότε θα πάει?
Αυτή η χρηματοδότηση είναι μέχρι το 2020. Είμαστε ευγνώμονες.
Είμαστε
ευγνώμονες και στη νέα πολιτική ηγεσία. Ο Υφυπουργός ο κύριος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κυριαζής, του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης πλέον, δήλωσαν την στήριξη τους στο εγχείρημα και βεβαίως μαζί τους επεξεργαζόμαστε τις μορφές που θα πάρει το δίκτυο στο μετασχηματισμό του και στην στήριξή του από την πολιτεία.
Κυρία Χατζηδημητρίου, μία φορά είναι αρκετή για να γίνει αυτός ο έλεγχος προκειμένου να επιτευχθεί η ακρίβεια στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς? Δηλαδή σας δίνουν ένα δείγμα από τι, για να το καταλάβουμε και πρακτικά. Για τους αιματολογικούς ογκολογικούς ασθενείς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι το αίμα. Για όλους είναι μια εξέταση αίματος? Τι είναι, βιοψία, τι μπορεί να είναι?
Ναι, ξεκινούμε καταρχάς να σας πω ότι μιλούμε για τρεις μεγάλες κατηγορίες νοσημάτων: τις αιματολογικές κακοήθειες, τους σποραδικούς συμπαγείς όγκους και τα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου. Mm-hmm. Στα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω παραπάνω από μία εξέταση για να δούμε αν κάποιος ασθενής έχει κληρονομήσει αυτά τα γενετικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν τη γενετική βλάβη, που δημιουργούν τη γενετική βλάβη που προκαλεί τον καρκίνο.
Δηλαδή ψάχνετε συγκεκριμένα
γονίδια, συγκεκριμένες γενετικές βλάβες σε συγκεκριμένα γονίδια.
Ναι, τα οποία μπορεί
έχουν
κανείς
συσχετιστεί με
αυτό μπορεί κανείς να το κάνει άμα τη γενέση ενός ανθρώπου. Δηλαδή αν ξέρουμε ότι ο γονιός πάσχει από έναν καρκίνο, με το που θα γεννηθεί το παιδάκι μπορεί κανείς, για να μην έχει, επειδή τα κληρονομούμενα νοσήματα τα φοβούνται, να κάνει αυτόν τον έλεγχο?
Δεν υπάρχει, δεν γίνεται ακριβώς έτσι, και θα έλεγα να μην επισέλθουμε σε ένα θέμα με την ανοχή σας και την κατανόησή σας, για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας. Ο έλεγχος των κληρονομικών συνδρόμων καρκίνου γίνεται με πολύ πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Mm-hmm. Είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα, ωστόσο δεν γίνεται με την λογική που το αναφέρατε.
Μάλιστα. Επιστημονικά όμως μπορεί να γίνει και με αυτή τη λογική, αν θέλουμε.
Όμως δεν είναι πλέον.
Είναι εφικτό,
διεθνώς,
θέλω να πω.
Ναι, αλλά δεν
είναι διεθνές. Δεν ανήκει στην πρακτική, λέτε, που ακολουθείτε, ναι. Αλλά μπορεί να γίνει θεωρητικά. Λοιπόν, άρα κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις μία φορά τον έλεγχο, λέτε, κυρία Χατζηδημητρίου?
Κοιτάξτε, στους αιματολογικούς ασθενείς και στους ασθενείς με συμπαγείς όγκους η εξέταση γίνεται σε συγκεκριμένη ένδειξη στην διάγνωση και ίσως και στην υποτροπή της νόσου, αλλά αυτό εξειδικεύεται ανανόσιμα.
Τώρα να σας...
Υπάρχουν διεθνείς guidelines, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και προφανώς ελληνικές, και οι γιατροί γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο στιγμιότυπο παρακολούθησης του ασθενούς πρέπει να παραπέμψουν για μια τέτοια εξέταση.
Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει γίνει κάποια μελέτη η οποία μας λέει τι γλιτώνουμε σε λογιστικά μεγέθη με αυτές τις στοχευμένες θεραπείες τις οποίες προσφέρει ουσιαστικά το δίκτυο με τις αναλύσεις που κάνει?
Είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Η ερώτησή σας θίγει ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Άκουγα προηγουμένως την ερώτησή σας στον κύριο Ξανθό αναφορικά με την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Οι συγκεκριμένες μελέτες σήμερα διεξάγονται, δεν έχουν διεξαχθεί ή έχουν γίνει περιορισμένα. Γιατί, κυρία Κεσίδου, ας αναλογιστούμε κάτι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. Όλα αυτά τα φάρμακα που στοχεύουν τις ειδικές βλάβες, Όλες αυτές οι καινούργιες μεθοδολογίες ήρθαν στην ιατρική πρακτική την καθημερινή πρόσφατα. Υπήρχαν εξαιρέσεις από το παρελθόν. Για παράδειγμα, δίνω ένα παράδειγμα χωρίς να το εξειδικεύσω πολύ, μια μορφή καρκίνου του αίματος, η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, που ήταν στο παρελθόν φόβος για τους ασθενείς και φόβος για τους θεράποντες γιατρούς τους, από το 2000 και μετά μεταμορφώθηκε σε ένα διαχειρίσιμο νόσημα χάρη στην εισαγωγή ειδικών θεραπείων που στόχευαν τη συγκεκριμένη βλάβη. Οι θεραπείες αυτές ήταν ακριβές και εξακολουθούν να παραμένουν ακριβές. Ωστόσο, οι ζωές που σώθηκαν, η ποιότητα ζωής των ασθενών, η οποία είναι πολύ καλή, και βεβαίως και μια σειρά από άλλες παράπλευρες δράσεις και παράπλευρα ωφέλη, ας μην ξεχνούμε το εξής. Ένας ασθενής που είναι καλά είναι πρώτα απ' όλα ένας ενεργός πολίτης. Ένας ασθενής που δεν είναι καλά είναι ένας άνθρωπος που αισθάνεται άσχημα, αλλά αυτό επηρεάζει όχι μόνο τον ίδιον, επηρεάζει την δουλειά του, άρα έχει αντίκτυπο οικονομικό και κυρίως, να το πω πολύ απλά, ας σκεφτούμε κάποιον από εμάς που δεν είναι καλά και που θέλει τη βοήθεια από το σπίτι του, από κάποιον συγγενή του. Οι φροντιστές και εκείνοι επιβαρύνονται και έτσι ένα πρόβλημα από μια αναποτελεσματική θεραπεία
διευρύνεται
το πρόβλημα.
Σήμερα λοιπόν,
και κλείνω στην απάντησή μου στο ερώτημά σας, σήμερα λοιπόν σε αυτού του είδους τις μελέτες αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αξιολογήσουμε πολύπλευρα το θέμα, διότι το κόστος διαμορφώνεται όχι μόνο από το πόσο κάνει το φάρμακο και πόσο κάνουν οι εξετάσεις, αλλά από τι κερδίζουμε σε πολλά επίπεδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νήμα ή ο οδικός χάρτης τον οποίο ακολουθούμε για τον καρκίνο ξεκινάει από την ανάλυση του DNA, κυρία Χατζηδημητρίου, ώστε στοχευμένα να γίνει θεραπεία. Η θεραπεία γίνεται κατευθυνόμενα με έναν τρόπο πια και βρίσκονται και εξελίσσονται διάφορες τεχνικές ώστε να μην πηγαίνει σε όλο τον οργανισμό η χημειοθεραπεία και εκεί να γίνεται στοχευμένα. Μπορούμε να πούμε ότι κρατάμε εμείς τα ηνία στον καρκίνο σε ένα βαθμό και είναι μια χρόνια νόσος πια, θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Όχι θανατηφόρα όπως ήταν πριν από 20 χρόνια που είχαμε αυτή την ιδέα και την λέγαμε εν πάση περιπτώσει επάρατο κτλ.
Για κάποια νοσήματα όπως αυτό που ανέφερε ο κύριος Σταματόπουλος προηγουμένως, τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, και για κάποια ακόμη νοσήματα, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι έχουμε τετραπεί σε ένα χρόνιο πλέον νόσημα. Είναι όντως σαφές, όπως το περιγράψατε, ότι σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για την αιτία και για την εξέλιξη του νοσήματος, του καρκίνου, ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλή πληροφόρηση μέσω των νέων τεχνολογιών για την γενετική σύσταση των καρκινοπαθών και του όγκου. Είμαστε νομίζω σε μια αλλαγή υποδείγματος για την ιατρική, γι' αυτό μιλούμε για ιατρική ακριβίας, όπου το DNA και η γενετική ανάλυση έχουν έρθει στο επίκεντρο.
Αυτό εσείς είναι σαφές. Μοριακή βιολόγος.
Είμαι μοριακή βιολόγος.
Ναι, κύριε Σταματόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι και με αυτό που θέλετε να πείτε θέλω να μου απαντήσετε μετά και σε ένα ερώτημα, γιατί τρέχει ο χρόνος μας.
Κοιτάξτε,
για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που είναι ένα ζητούμενο.
Ναι.
Διότι η τεχνητή νοημοσύνη πολλά προσέφερε και αρκετά αφαίρεσε.
Ωραία. Λοιπόν, όμως πρέπει να ξαναπούμε για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν είναι ο καρκίνος, κυρία Κεσέγου.
Ναι, είναι η καρκίνη. Έχετε δίκιο.
Είναι δεκάδες, εκατοντάδες είδη καρκίνου.
Έχετε δίκιο.
Και για όλα αυτά τα δεκάδες, εκατοντάδες είδη καρκίνου δεν βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Η έρευνα πρέπει να συνεχίζεται και θα ήταν αλαζονική και εντελώς λάθος μια άποψη ότι έχουμε το πάνω χέρι στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Απέχουμε πολύ από εκεί. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, το οποίο είναι κρίσιμο,
Ναι, γιατί δύναμη έχει αυτός που έχει πληροφορίες και δεδομένα σήμερα, όχι αυτός που έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η πλουτοπαραγωγική πηγή έχει μετατεθεί στην εποχή μας και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Σταματόπουλο, είναι αυτός που έχει δεδομένα στα χέρια.
Ασφαλώς.
Γι' αυτό και, τρέμουμε.
Και όχι μόνο συμφωνώ μαζί σας, αλλά αγωνίζομαι για να έχουμε πληροφορίες με συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό και το δίκτυο από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του αντιμετώπισε με μεγάλη προσοχή τα ζητήματα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και οι φορείς του δικτύου έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουν διαπιστευμένες υπηρεσίες και στο μείζον ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων τους. Ειδικοί επιστήμονες μέσα στο δίκτυο εργάζονται γι' αυτό και οι δράσεις μας όλες γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στα προσωπικά δεδομένα.
Αυτό είναι καθησυχαστικό και μου βέβαιο ότι έτσι θα συμβαίνει, αλλά όφειλα να το ρωτήσω γιατί είναι από τις ερωτήσεις που γεννιούνται στο μυαλό μας όταν ακούμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Εύχομαι να διευρυνθεί το δίκτυο, είναι μόνο για καλό. Μακάρι να καταφέρναμε να το χρηματοδοτεί για πολλά πολλά χρόνια ακόμα η Siemens, ακόμα καλύτερο θα ήταν αυτό. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιτο, δηλαδή πολλοί ασθενείς να βρουν ποιοτικές θεραπείες, στοχευμένες, γιατί είναι και ένα σύνολο ανθρώπων, είναι ένα target group, το οποίο είναι ιδιαίτερο, επιβαρημένο και χρήζει κάθε δυνατής βοήθειας, επιστημονικής, ηθικής, από κάθε άποψη.
Θα δεχτούμε τις ευχαριστίες σας εκ μέρους όλου του δικτύου, που όπως λέτε και εσείς ελπίζουμε να διευρύνετε και βεβαίως, εκτός από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει και κάτι άλλο. Θα προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα στον ερευνητικό ιστό, στην ερευνητική κοινότητα της χώρας, για να συνεχίσει να μελετά και να πρωτοπορεί διεθνώς στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματόπουλε, κυρία Χατζηδημητρίου.
Ευχαριστούμε
και εμείς για την παρουσία σας εδώ.